Komið sælur velkomin í gullkastið að gott.is. Við erum að taka upp í búið Egils gull, Vítasport og sport og grill í Smáralind. Þetta tekið upp í kjölfærði á Sigri á móti Bretton, jafntefli á móti Napoli og bara þrjusu helgi í enska boltanum og vanda nóg framöndan. Þetta er orðið svolítið copy-paste á okkur. Hérna, lífubuleikinni þeir fara bara 2-1 og eru frekar óspennandi, eða hérna, hvað segir maður stressandi En þetta siglir allavega áfram, þetta ótrúlega gengi og Maggi og Steini þeir eru með mér á línunni. Hérna, þetta fer að verða svolítið, þetta fer að vera svolítið endurtekið efnin þetta þessar hérna, helgar sem algjörlega frábært. Við höldum aldrei haft það betra en við ekki að byrja þess á því og kannski líka á fréttum kvöldsins. Við erum að byrja upptökuðu strax í kjölfarðið því að ég búið að sker úr hver vinnur Ballon d'Or og hverju vera næstu andstæðingar í bikarnum, Steini, þú. Þú kannski poppar inn í byrjun.
Já, ef við tökum þetta hérna bikardrátt og þá þetta alveg magnaður fjandi hvað við verðumst fara alltaf erfið að leiði í þessum drætti. Hvort það þetta kallað á hefnið ekki það að ég sé á nokkuð tátt rættur við þetta í Evertónlið en það voru þarna lið nánast úr utan deildunum sem voru í bóði bara alveg hellinga liðum og En þetta árið erum við að fara að fá bara hörku Premier League leik í fyrstu umferði í byggarnar. Þetta er alveg bara, þetta er alveg vel þreytt dæmi því að ekki bara að við séum búin að vera detta út úr þessari keppni snemma heldur. Þetta væru á móti þessum neðri þetta klubbum væri þetta enn eitt leikunin fyrir þessa leikmenn sem eru ekki að fastamenn í liðinu og yngri stráka að fá að spreita sig meira, þannig að þetta er svolítið pyrrandi en síðan er hægt að horfa á hinu hliðina. Þetta er náttúrulega verið hörku bikarleikur hérna í janúar en
Við Maggi verðum ekki í Evertubúning allavega eins og yfir villaleiknum sko í deildabikarnum
ég ætla rétt að vona ekki sko, ég vil ekki sjá þá mynd allavega En þetta er orðið vel þreytt og enn og aftur er bara eins og sitt í handpikki hérna léttust andstæðingun út úr þessum, það er alveg sama hvaða byggarkeppni eða keppni þeir fara í að þeir verðast fá ansi reynt skemmtilega drætti.
Það skemmtilega mann svona hálfarinn ekkur unna að þeir sé handpikkata hérna?
Að ég vil nú ekki gera neinum það að svona sakamennum og hefði leikið þessu en þetta er orðið verulega þreytt hvernig þetta er á svona hjá þessum teimiliðum hvernig þetta raðast allt upp
Nákvæmlega, ekki bæði Evertón en líka Ballon d'Or Messi kannski ekki hægt að gaggrina um of að vala á honum en ef eitthvað tíman, ef að Modrić vann í fyrra þá er svolítið magnaði rauninni að þetta hafa ekki verið
Já. Að vanda Ekki það, þetta er náttúrulega þessar einstaklingskeppnir og athyglin sem þær fá er náttúrulega orðin doldi kjánaleg fyrst mér, sko. Og minna, Virgil var eina og Messi núna búin að vinna tvær, þetta er alltaf einhvern veginn út allt. Þetta er bara doldið eins og hérna, vinsaldakostingar eru. Mér finnst engin rök með því að velja Messi. Minna, þetta er þetta frábær fótboltamaður, en ég einhvern veginn hélt að, þú veist, þegar það er svoleiðis þá getur bara ef við tökum bara dæmi á Íslandi þá velur bara einhvern íþróttamann ársins bara alltaf og þarna er engin rök með Messi held ég ef þú ert knattspyrnumaður í liðsíþrótt þá hlýtur að vera hortið þú sérst að vinna eitthvað stórt og mikið Messi vann spænsku deildina sem er að mínu viti miklu veikar enn svo enska og hún er í svona deild með bara já bara svona sem held er deildin held ég bara ekkert mikið stærri og sterkari heldur en þýska eða ítalska deildin klárlega heldur en enska deildin sé klárlega sterkust það kannski með hlutur við það ekki alveg þannig að það að velja mann sem að vann þetta þennan titil einan sér og okkur fór í úrslitaleik með landsliðinu sínu þá er fyrst mér engin rök fyrir því að velja ekki þá einhvern sem var í þessu ótrúlega sittiliði sem að Ríad Mahrez er í tíundasæti að hann verður í ykkur sittiliði kannski ekki líkilmaður vinnur með landsliðinu þannig að þetta er svo mikil þvæla það er ekkert sem að mínu veit, já, ég sagði þetta átti ég að tala líka um þetta mann ekki hvaða velunum voru sem Messi vann síðast að þú veist, það að velja hann er bara enn dæmið það að þetta eru bara einhverjum menn að kjósa leikmann sem þeir hafa gaman af. Það Ronaldo og Messi búin að skipta svo milli sín í 11 ár og það eitthvað sem maður ekki alveg bara eitthvað sem bara við breytum ekkert einhvern veginn. En þú veist, þetta bara, mér sko, lofi ykkur því að virkilega hann dagi klær og með medalinu sem nú meistaradeildinu og það verður þær sögur sem hann segir af. Það ekkert að fara að segja sögur því að hann og strákvæðarnas fóru upp á sviði sem Messi gerði í kvöld til að taka við einhverjum Ballon d'Or-titli. Það bara ekki þannig lengur því að velun orðin einhvern veginn svo mörg og dreifð að þetta bara einhvern veginn enn ein velunafendingin. Það bara svolítið svoleiðis og bara þannig á maður að taka þetta. Þetta bara allar svona viðurkenningar, sama hvarðar eru, þau verður að kjósa leikmenn ársins í öllum deildum og íþróttamann ársins á Íslandi, hversu oft það rifrildi í gangi. Þetta bara hlutir sem eru í eilíðinni, jú, meina eini Liverpool-maðurinn í þessu, með þannig að titil held í því að ég ljúga þessi Michael Owen, ég veit að það breytir engu í dag. Þannig að eftir einhver 10 ár komin engin pælið í hver vann Ballon d'Or 2019. Það munur mjög margir held ég mun eftir í hverjir urðu mestaradeildar sigurvegarar þetta ár og allir munum mun eftir leiknum sem að koma okkur úrslaleikinn og það er sigurvegari og það er tapari og taparinn labbaði burt með Ballon d'Or. Mér finnst þetta algjörlega, þetta er galið og bara dregur algjörlega, mér finnst þetta að Modric var skrítið og það þá að gera þetta svona núna bara, þetta er bara einhver vinsalda keppni og bara ákveðna típur af leikmunum sem eru þar, þetta eru gaurarnir sem eru 27 ára og núna búin að vera að spila Messi í FIFA í einhver 10 ár sem kjósa þetta og bara þannig á maður að horfa sig vel. Þetta snýst lið og lið síðrótt og veist, ég ætla ekki einu svona sko, láta svo mjög sér ekki saman.
Steini, ég munni út á Messi kjörið að setja per se, það er hann alltaf skorað það mikið að mörgum, ég er alveg sammála maga og ég hefði kosið okkar manna sjálfsögðu en það er verra finnst mér þriðja setið og fleira svoleiðsæður sem listar sem dregur svolítið bara úr í rauninni hvað maður tekur mikið marka á þessu.
Ég meina það þarf ekki að koma óvart núna að þetta sé ykkur vinsældakosti. Þetta hefur alltaf verið það. Ég meina það er ykkur einn blaðamar á Íslandi sem að kýs fyrir hönd Íslands og síðan eru þetta blaðamenn út um allar trissur að velja sína menn. Þetta bara nákvæmlega sama og var í hinuvalinu hjá FIFA að þar eru landslistjálfarar að mjög bæjast og fyrirliðar að velja þessa lista og þetta er alltaf bara vinsældakostning, það er ekki flóki og ég segi þess að þú einar, við skulum líka átt okkur á því og alveg réttilega eins og Maggi kemur inn á að fótbolti er liðsíþrótt. Það er alltaf mjög erfitt að taka og byrja að verðlauna einstaklinga í liðsíþrótt af því að þú getur ekki gert neitt einn. En það verið að gera það og þá verður þú að skoða ykkur að mæli hverða og mér hefur alltaf fundist mjög skrítið að vera vega og meta ykkur að titla kannski bara til dæmis eins og þegar Ronaldo vann þetta síðast að þá vann hann meistaradeildina og Evrópukeppnina með Portugal en það var ekkert rosalega mikið sem hann kontributaði í þessum úrslitaleikjum. Þannig að mér finnst magna afrek að 80. árið í röð sé Messi að skora eitthvað 50 mörg. Þannig að ég get alveg fullkomlega skilið að hann sé valinn. Ég hefði líka fullkomlega skilið að Virgil van Dijk hefði gert unnið þetta því að hann er bara búinn að stimpla sig svo rottalega inn sem bara besti varnamaður í heiminum og það er rauninni langt síðan við höfum séð varnamenn vera svona dóminerandi eins og Virgil van Dijk. Þannig að já, ég er sammálaður einar, mér finnst þetta þriðja sæti bara eiginlega svona mest hjákáttlegt í þessu öllu saman, maður sem varð í fjórða sæti yfir markahæstu menn á Ítalíu og vann með landsliðin einhverja glorified æfingarleika keppni sem að ég held að sé ekki neitt, þannig að það bara sýnir svart og hvítu, þetta er akkurat það, þetta er bara, Ronaldo er minn maður, þá kýsi hann, Messi er minn maður, þá kýsi hann, þannig að mér finnst þetta bara svona gaman að fylgjast með þessu, gaman að spá í þessu, en ég missi ekki svefni fyrir hver vinnur Ballon d'Or.
Okkurlega, Maggi, við erum okkur er, við verum ekki við verum ekki til að muna eftir hver vann Ballon d'Or 2019, ekki mjög lengi en við munum næsta áratugin muna hvernig Liverpool Brighton fór helgina ekki að orða þannig, þetta sko mér finnst nú umræðan frammistöðu liðsins í rauninni draga svolítið úr hvernig Liverpool var að spila mér fannst þér nú ekkit það slæmur og eins bara kannski getum að gefa kútos á þetta Brighton lið og þennan þetta þjálfara teimi hjá Brighton sem virðist þeir klárlega hafa trúaðum og maður sér það bara verða sama við hvernig þeir endur þetta tímabil minn þetta liðir ekkit það mikið breyta þetta alveg ótrúlega viðsnúningur og ég rauninni var bara ég var sáttur bara nokkuð sáttur við hvað segir maður 75 minnir af sem leik allavega
Ég sá því, ég er náttúrulega að vara á þeim stanum að ná ekki að horfa annan leik
Þú varst sáttur alla 90 minnir, ég sá það
Nei, ég var það ekki það, ég var út í Glasgow langlega lest með aðurinn í 20 minnir þannig meðan ég beðið þetta hvernig allt endaði, sittandi og við erum þetta fínum stað, þannig að við bara allir með það En sko, ég veit að, og svo horfði ég að ná extended highlights upp okkur 30 minnir þannig um kvöldið að nóttina Og ég meina, eins og þú segir, sko, ég meina, við skulum alveg átt okkur að því að við erum náttúrulega með, sko, þrjú dauða færi í stöðunni 1-0 og 2-0 og það er náttúrulega reyðin í fjöðufæri þegar Ryan verður náttúrulega frábælega frá fyrir mínu þannig að þessi leikur á náttúrulega vera bara dauður og grafin þegar að það 78. mínútu þegar Alisson gerir þessi slæmi mistök því að hann kemur í minni leikin og markið sem þeir skora við fyrir ekki fyrir nána ríðu eftir kemur henni bara upp úr engu þetta löngsending fram og Alisson gerir bara slæmi mistök og kemur þeim inn í leikinn og þá náttúrulega breytist leikurinn og þá fara með að skjálfa en ef að við hefum bara, ef að Matti Ræjan hefði ekki þetta tekið tvær svakalegar vöslur í fyrirleik, ég man ekki hvaða varnamara var sem hendi sér fyrir Chamberlain í setniháleik þegar við komumst í það þá var alltaf enginn í sjálfustir að pæla í þessu já, veist, við sköpuðum okkur fullt af færum meina, Brighton alltaf heldur boltanum eins og var svo sem vitað og allt það en mér fannst sko auðvitað þess að það segja eftir og það er því að orðið ekki á þetta beint og það upplýður maður ekki alveg einhvern veginn sama stressi sem maður hóður á þetta og ég hef verið virkilega stressað að vera í textasambandi við ykkur hvernig það gengi að þá bara áttu að vera búin að klára hann leik fengum bara fullt af færum og vorum að skapa það sem við þurftum að vera að gera að ég sögðu allalega frábært í raunina því að við erum í smá ströggli með það að láta sóknarmennin okkar skora þá geggja það að vera með þessa frábæru setbíska Þannig að ég er sammála þér einnig, ég held að þessi umræða sem kom upp eftir á hafi verið allavega nýtt auðvitað á hún rétt á sér því að við erum búin að vera að vinna núna meinu marki og auðvitað sleppa í gegnum hindranir svo sem undanfarna leiki, en það er styrkleika marki, en þessi leikur var bara á fínu róli þangað til að kemur að koma þarna slæmi mistök og svo dómar yngri.
Stein, maður segir þetta alltaf þetta er að vanda ekki að skora og hann er búin að skora slattanum undanfarið, maður Þegar maður horfir á svona leiki þá finnst maður bara að spá maður í því akkur er skoran ekki 38 mörg á tímabili sko, bara eitt í leik, þetta er, hann er það óbúslega dómarandi en bæði pælingar þessi mörg og hérna sama og Maggi var að spá í.
Ég sko, það er alveg ólíkindum að fylgjast með hann og koma fljúandi þetta, það virðist vera eins og hann sé á bara annari hæð heldur en aðrir og ég er alveg sammála því og það spyr sig bara þegar maður horfir á þetta með þennan hægri fót hjá Trent og þessa yfirburði líkamlegu yfirburði hjá Van Dijk, akkur erum við ekki að skora miklu fleiri sett bís atriðum á þennan hátt en síðan horfir maður á tölfræði það sem maður kemur bara já það er frá upphafi síðast tímabils er liðu búið að skora 10 mörgum fleira úr sett písis heldur en liði sem er næst á eftir þannig að það er ekki eins og við séum ekki að skora þeim en ég er alveg sammálaði ég bara horfir á þetta og segir bara að það á engin breik í þessa tvo þegar þeir hitta á svona það er bara þannig
Þetta er líka mögnu tölfræð og alltaf vanda ekkert enga veginn svo inni sem vera hérna komið eitthvað framlega þar en sko, bæði þetta mögnu tölfræð og alltaf ótrúlegur viðsnúningur á hérna á Liverpool, ég er ekkert langt sem Liverpool var eitt af þeim verri að nýta föstleikatriði sko.
Ég hafði oft gerði oft grínaði hérna hjá fjölugunum þegar vorum að horfa á leikina að þegar Liverpool átti hotspinnu að þá var það svona mjög hættulegt fyrir Liverpool að því að þeir fengu alltaf sókn í andlitið eftir hotspinnuna sínur þannig að því líka breytingi sem er orðið á þessu en ég er alveg sammála því með mér leið að því þú talaðir eina ráðan að þetta var enn eitt svona stressfaktor leikurinn. Ég var mjög óanæður með spilamennskuna móti Palace og ég var mjög óanæður með liðið móti Napoli og ég var orðin skítrættur að við varum bara svona detta bara einhvern veginn á eitthvað plan sem var erfitt að koma okkur upp og þrátt fyrir við varum að ná inn stigum og sigurum. En þessi leikur var bara allt öðru level. Ég bara sá bara aftur bara Liverpool liðið mitt sem ég hef búin að vera að bíða svolítið eftir eins og segja í 75 mínútur þannig, 78 mínútur það áttu verið að leik og eins og Marki kom réttilega inn og við það máttu að vera búin að klára þannig leik fyrir lifandis löng og það var ekki fyrir nema frábæra leik hjá ræðan hann í Markinu að við vorum bara ekki búin að rúla þessu upp í fyrirháleik þannig að ég svona Maggi kemur og örglaði sinn á þetta allir svona atriði núna en heilt yfir var ég rosalega ánægð með liðið í svona leik. Mér fannst þetta mikil framför frá síðustu leik.
Maggi, það konar 12 leikir röð núna samt sem að Liverpool hefur ekki haldið reynu sem að tölfræði sem skiptir engu máli náttúrulega meðan við vinnum alltaf þessi leiki en hérna, hvernig er orðað? Allir svona náttúrulega missir úr byrjun þessa tímbils og við höfum ekki kannski kennt honum mikið um þessum leikjum við náttúrulega fórum á þennan leiki í fyrra þar sem að hann var nú líka eitt af hans svona frægari vafa momentum hefur ykkur áhyggjur á honum núna þetta var ekkit hæðislegir tilburður hjá honum í þessum leik
Já, ég ætla kannski ekki að segja alveg klart að svona stassa ég sé með áhyggjur á honum en jú, kannski er það bara rétt orðið Mér finnst Alisson ekki vera á sama leveli og hann var í fyrra og það er ég kannski ekki bara við tölum kannski Napoli leikinn og eftir og ef maður horfir á markið þar, klárlega mínum veitir Aston Villa markið, líka eitthvað sem hann hefði held í varið í fyrra. Þannig að þegar maður er komin á þann staðin að svona, hann gerir svona fundamental tekni mistök, þá hef ég svona aðeins ágjur að því, hann sé kannski ekki alveg heill og ekki alveg komin á þann stað í planin sem hann ætlaði að vera og það finnst mér kannski erfitt, fótavinnarnir í Napoli-markinu er alveg hræðileg og upp að ég voru að horfa á þetta að skoða betur sko staðan að skara mér alltaf í þessu Brighton-marki þá er hann alltaf bara fyrir að fyrsta þá náttúrulega átti hann aldrei að fara inn á bolta en þannig er hann aftur held ég að lendi því að vera of aftarlega með við það sem að liði vill hafa hann á einhvern veginn þannig að hann þarf að fara langt fram til þess að hreinsa í burtu og svo það sem hann hef ekki gert í fyrir hann hef ekki tekið þetta hík þannig í lokin heldur bara vaðið inn í það og ef hann var að fá rauðaspjaldið þá þetta miklu frekar hann ekki rauðaspjald fyrir að það var hlaupa og Brighton manni niður heldur með þetta hík sem hann einhvern veginn stoppar og svo einhverju hálfgerðu paniki setur hendunar upp þannig að svona tæknilega er þetta mark alveg bara hræðilegt hann alltaf ennþá ég frábær í fótunum og ég finn að það gríðalegu munur og maður sér það bara ef maður taka saman tölfræði þegar að tvekja hans og Adrians varandi til við spinnur allt þetta að þar er hann á flottum stað hann er betur út í tegin heldur en Adrian og er að taka það en þannig er hann að fá á sig í þessum leik mark sem að hann verður bara að halda hendun upp og segja bara að þarna er mín mistök og eða svona í tölfar marka undanförðin sem að ég hef svona aðeins sett spurningamerki við þá náttúrulega vill ég einhvern veginn bara að fara að fá allir svona mynd tilbaka ekki það hann er þetta ekki svo eini sem býr þetta til menn að þetta Napoli mark var líka fast mjög lélegt varnarlega en hann hefur bara oft á tíðum og sum þessara clean sheet að það er að reynu laka sem vorum að vinna í fyrra voru þegar hann var að taka svona bolta og bara það er kannski eitt af því sem maður er auðvitað vonar það að verði eitthvað improvement í liðinu hann er klárlega við kannski mikið upp undanfarið að það er ekkit margir af strækurum okkar að skora þessa dag það er eiginlega bara manni sem er að gera það reglilega þannig að það er eitt af því sem við eigum inni við eigum heldur líka alveg inni að Alisson bara taki svona bolta þegar við erum í svona þeim aðstæðan að vera bara 1-0 yfir því að ef staðan hefur 1-0 þarna þá hefur við náttúrulega verið á hrikalegum stað þannig að hann slapp svo sem hefur svona gert engast stórum mistökin gerir hann oft í leikjum sem hann sleppur með þannig að vonandi var það en hann þarf að fara stígur ég veit bara að ég vil að hætta þessu sko.
Við höfum ekki haldið reynu núna ég held að sé eitthvað met sem að Liverpool er slá þannig að það er nokkuð ljóst að við höldum reynu næsta leik þannig ekki
ég veit það
við skulum sagt alveg átt okkur á því Maggi minn að allir sem fekk ekki á sig þetta mark og þetta mark átti náttúrulega aldrei að vera
mark já, ég saman því, já, já
Þannig að hann fekk ekki þetta mark á sig og ég alfarið á móti því að, að þú hefði vilja sjá hann strauja niður mannina því að þá var að fara inn í tryggjaleikja bara en ekki bara einsleik.
Já, ég er ekki með það, ég er bara, þú sé,
ég veit hvað, það
sem ég kannski meina það að fellina sem svo svakaljur. Vegna þess að hann klárlega upp á starfninginni vitlaus, svo ferðast stað, þá bara öllu markmunum sagt að þú ferðast stað, þá klárar hlaupið. En það það sér að meina. Að þú veist, þarna það bara þúst alveg svo upp á staðan sem út í Napoli og það svakalegt sjónarhorn sem ég sé það þessu markjast hvar hann staðsettur þegar Mertens skorar og þetta líka bara svona fundamental mistök þá ég alveg sammálar því ef út frá leikmanninu hefði verið vont en svona út frá tæknilegu liðinni þá hann bara þarna greinilega í þessum tveimur stöðum bara einhvern veginn ekki í synki við leikinn og það það sem ég áhyggjur af
Já, þetta áttu nú að vera góðlátlegt grín, en ég bjóst ekki við þessum lestri.
Þú grínast ekkit við markmenn hérna, sko. Hafa það.
Það er ekkit grín, þetta allt kólklikkað upp til hópa.
Talandum kólklikkað hópa upp til hópa hérnaðast inn í dómarahotnið í þessum leik, þá að næsta atvik í kjölfærinni. Við fengum nágetis input bara frá okkar besta dómari Gunnar Jarl þetta atvik, en ég minna það hjálpar ekki að Martin Atkinson en hérna tala með þessi gegnum þetta atvik út af því að þetta ekki, þú veist, er ekki fyrsta aukaspenna sem tekin svona snemma en á ískaldan markmann og það eins og hann horfi á hvar hann þegar hann flautar, þú veist, og fyrir utan að var hægt að grípa þetta eða ég skildar rétt umræðan eftir leik.
Já, þetta er eiginlega óskiljulegt hvernig þetta og Sko, ég vil nú meina það að hann hafi bara gert risastór mistök með því að flauta á snemma. Hann hafi bara skoðað ekki kringu sig, auðvitað á maður og þessu kallið bara skoðað í kringu sig og meta bara hvernig staðan á leiknum. Hann búinn að gefa leyfi til að stilla varnarvegg og þá gefur mönnum til að leyfi til að klára stilla varnarvegg.
Ég held að hann ekki markinu sko þegar hann tekur
Nei, og ég hugsa bara að Atkinson hlýtur bara eftir leik bara, fokk, djöfisins fáið þetta ég, hvað var ég að gera og ekki svona fundið leið til baka til að laga þetta, því að já, ef hann hefur ekki hugsað þannig eftir leik að þá er eitthvað mikið að síðan bara búið að vera að koma núna og eitthvað sem varir hefði átt að spotta sko það var þarna get out hérna, moment fyrir hann og fyrir varið að bjarga þessu það er þarna sóknarmaður allt og nálætt vegnum þeir megi ekki lengur nýju reglum að gera það verkum að og segja þú megir ekki standa nær en metr ef þú ert með þrjá eða fleiri vegn
hann er, þannig að er í vegnum rauninni sko
já, hann er að þarna var svona bara get me out of jail moment sem að þeir hefðu geta tekið en tóku ekki, þannig að þetta er eiginlega bara klúður von og klúður ofan, sko þetta er eiginlega bara já, þetta er eiginlega bara rosalega vont og þetta er ekki til að hjálpa umræðinu fyrir þessa blessuðu menn sem að sjá dómara málin hjá hann út á Englandi, en ég vil þetta mark átti náttúrulega bara aldrei að standa, þetta er bara svo galið að þetta skildi vera bara flautað á hana og verandi með myndbarstæknina til að aðstoða við þetta, þannig að ég skil ekki alveg hvernig þeir fóra þessu.
Nei, maður ekki tökum aðeins hinleikin inn í þetta líka Napoli-leikin sem var fyrir í vikunni, ég bara klára með þetta dómarhótt. Ég var til að heyra upptök á spjallinu í varherbygginu þegar þeir eru að skoða Sala og Koulibaly hérna, þegar Sala keiri með hálsinninn í hendunar á Koulibaly, hvernig það er ekki... Þú veist, þetta er ástæðan fyrir að leikarskapur er bara nauðsynlegur rauninni, sko.
Já, alveg saman. Og ég bara, þetta var það sem að, bara nákvæmlega þessi setning sem að ég var, vorum að glápa á þetta hana samanir á nýri smáralindu, þá bara gargaði ég á það bara strax, bara og tókur í dagstekið því að það er bara þannig að þegar svona stórir jakslar eins og Koulibaly, ég bara 900 kíló og er að lenda á einhverjum 22 kíló á strákum sem að fá einhverja svona stimpla eins og salaður til að koma með, þá verðist bara einhvern veginn, þessi görir einhvern veginn græða svolítið á því að vera stórir og menn einhvern veginn, ég múin að hefða, að þetta geta marka, alltaf, muna 40 kílóum á þeim, og salaður bara, getur ekki sagði undir því, þetta er alltaf bara leik allan daginn, það bara ekkert flókið og bara akkurat eins og þú segir er bara það sem bara ég bara eða því að ég sammála Steina í því að Atkinson hefur örugglega hugsað með sér eftir að leika, þú veist, það ekki mitt hlutverk að búa til mörk og bara allt eftir því það var kjánlegt, það var sama hljóta gaurandi sem að fara að horfa á leikin að spangspaðið út og gerði ekki því og að ég væri þjálfari þá þið spurt smá, út okkur eftir að standa undir þessum gaurum, því að ég held að þá hefur þið kannski einhvern veginn eitthvað fara að skoða dörfisi, en að því að stendur þetta af sér þá hefur einhvern veginn bara ekki verið að skoða, ég, svo aldrei neitt stopp í leiknum eða neitt, það verið neitt að pæli því. Og það þetta bara tóm þvæla og það svo alltaf þetta ekkert rætt nema bara í okkur og við verðum hérna svo ykkur svo bad losers eða hvernig allt og bara og allt það, það sem en auðvitað var þetta vítaspyrna, það bara ekkert flókið í því en
var bara ennþá hjálpa, það var ekkert að hjálpa heildarleik hjá þessum blessa flötu leikarleika því Jesus Kristur bara
Nei, það var mjög lélegur, það bara þannig, ég sammála því var bara mjög vondum stað þessi dómar það var illa dæmdur leikur við Sigursteinn vorum alveg í sammála það þarna þeir vorum að horfa á hana og svo það sem við höfum haft og heyrt í okkar stærum Steinn alltaf miklu meira en ég að þá var þarna margt í þeim leik sem var bara bestlega illa gert og þetta er náttúrulega bara alltaf víti það er bara mjög einfalt mál þetta er bara alltaf víti það er bara var alveg skipta klárt og þetta mun það kannski skipta máli þegar upp í staðinn bara vonandi bara rétt að fá stað einhvern veginn en svona veist, það er svolítið gaman í þessari umræðu allri sko að hérna af því það hefur svolítið verið að, ef við tala um þetta var, það fannst mér svona ákveðin var moment verið í lagi helgina og önnur sem var geinskóð, en bara vonandi einhvern veginn, eru menn einhvern veginn að jafna þetta út, ég held að þetta atvik sem Atkinson bjóð til þarna, þetta var sem hann býr til, ja, hann á spásnendingun í þessu marki og það er eitthvað sem að dómar bara eitthvað að gera, það verði eitthvað sem að einhvern tíma menn muni hafa kjart þess að segja, því ég held bara, ég hef þá einhvern veginn þá upplifin af Atkinson þar hann dæmir, að hann sé svona típa sem að maður hefur heyrt og stundum einhvern tíma kannski svona já og komið nálagt sem að vill svolítið vera maðurinn og ég held að hann hefði bara ekkert hlustað á neitt einhverju varherbyggi segja sér eitthvað ef eitthvað hefur verið góðið, hann bara flautar hennar að leika og bara stendur og sér þetta alveg, því að þú horfir á hvernig hann flautar, hann horfir á vegginn á hann, það sér hvað markmann er staðsettur og sér hvað er í gangi, svo bara flautar hann og það bara, ég held að ekkert óvillegri verki verið endileg því og svo bara skokka hann í burtu bara til þess að lánaði með sig, svo held ég hann kannski sé þetta þegar kom heim í kvöldið og áttaði sig á því að allir púntindar sem að ég hef hirt svo þetta væri ekki hans hlutverk, þá vonandi áttaði sig á því. En það er máli bara að segja það, það er alltaf ömurlegt að það sé bara valla leikur orðin það sem að við erum að einhvern veginn að diskutera þess að gera og það held ég að sé bara vegna þess að þeir eru bara ekki nógu góðir í grunninn, þá bara vonandi gerir varða á betri dómarum hægt og rúlega.
Það er alltaf mikið talað hægt dómarum. Steini, ég valdi, ég var ekki kosting hjá Liverpool, hérna, opinberu síðinni, ég valdi ég sjálfsögðu John Joe Shelby mannleiksins, ertu með einhver aðra tillögur?
Mannleiksins fyrir helgina?
Nei, já, þessum... Ok, höldum okkur við breytanleikinn fyrst. Það var samt maður ekki í honum líka margum.
Já, bara öllu leikjum og hann hérna, hann svaraður á helviti flott í viðtalið þarna eftir leik að hann var í kannski loksinsorðin hérna, fans favorite á Merseyside núna, blessaður. En hann hefur reynda verið
heldur betur maður, hann er sko.
Hann hefur reynda verið upp að haldi hjá mér alveg síðan hann létt Ferguson heyra það þegar var að fjökk rauðarspeldið. Ég hef alltaf fílað hann eftir það. En svona í leiknum okkar þessum Brighton leika það er náttúrulega einn gaur með tvær stóðsendingar og einn með tvö mörk en svona heilt yfir framistaðan hjá Virgil van Dijk í þessum leika hún var bara dóminerandi þannig að það er ekkit hægt að velja neitt annan en hann held ég.
Nei, nokkarlega, þetta er bara einn af þessum leikjum sem að ég lýgur sérna í byrjun við erum kannski ekki að fara að muna eftir hvernig Liverpool Brighton fór mikið lengur
ég er strax búin að gleyma því ég maða bara því ég veit að bara 26 síðustu leikir hafa farið 2
já, reyndar Maggi er líka
það verður eitthvað fangist í framhildinu
það verður eitthvað svoleiðis en Maggi, þú varst náttúrulega hauslaus í Skotlandi með einhverjum mannsýstumönum þetta er alltaf að dagurinn hefur verið alls í góður svona þessi sem maður líður á þetta því að þessi þú veist þetta er alltaf risa úrslit fyrir Liverpool að City sé að tapast í eiga á móti svona liðum eins og Cardiff eins og móti Newcastle og Norwich og hérna Wolves til dæmis sem að ja, við blessunlega erum ekki ennþá en ég meina að þetta er alltaf ef ég maður rétt að tapa sitt í líka stigum móti Newcastle fyrra og Liverpool klúðraði þeim degi þennan, þetta var ekstra ánægilegt af því leti.
Algjörlega sammála því og úrslit sem komir mér verulega óvart ekki það að Newcastle hafa svo sem verið segir í ákveðnum leikjum og barist því en ég mitt sko að því maður var að fylgjast með þessu einhvern veginn kantinum að þú veist að það var hann 1-1 einhvern tímann og það var sétt í skorað aftur þá en bara datt mér ekki eins og í huga eitthvað þið gest þegar bara það, ég fekk einhver messenger skilabóð þarna og fyrst ekki þorra ekki sem sjökkur leikur var í búinn við hverju að tjóðum sem hafi skorað en það var komin verið óvart og svo horfði ég á þetta þannig í þessum samantektar þetta sem ég láði þannig kvöldið og sunnudaginn að þá náttúrulega bara eru þeir bara svolítið, svo við kannski sem ég hef svolítið sagt að það eru sitt í ákveðinu svona, það eru vulnerable hvað ég orða íslensku orðið viðkvæmur er kannski ekki alveg rétt orðið fyrir þetta einhvern veginn en þeir eru þannig að það, liðin eru bara að hafa trúandi í þetta ná að skora gegn þeim og það er náttúrulega bara einmitt þess að við þurfum að halda hreinu þannig að mér fá ekki einhvern eigi ekki einhvern svona sjálfströst inni sem að sko svona liðin svo City og Liverpool eiga bara að klára City er ekki þar í ár, það er bara alveg ljóstmála, þeir eru ekki þar núna þessu tímabili og bara megið þeir tapa sem flestum stígum þangatlega mótsjóði þeirra sko dettur inn aftur því ég held að það alveg muni klárlega dett inn að lokum og þeir muni einhvern veginn lagfara þetta hjá sér en sko þessi leikur eða þetta sem ég sá þarna og þessum hælætum voru bara áfram svolítið það sem að svona maður hefur svona lift sér að vona að væri eitthvað sem að væri bara muni hafa einhver svona líkil áhrif þegar við erum komið lengur inn í það tímabil þá er það alveg frábært að þeir skuli vera á þessum stað og bara John Selvi er náttúrulega gauð sem að ég og Steins og Steini alltaf gaman að með Liverpool og maður svona gerir sér vonur um að það væri eitthvað því að komið leikir inn á milli sem hann síndi ákveð svona potential alltaf en hann verður sem aldrei nema svona fýll leikmaður í svona liði og bara vonandi bara er hann jafn upptekinn því að vera hetja í Liverpool áfram því að hann á eftir að svo sem fýla oftar í gegnum ferilega móti liðin sem við erum að keppa við þannig að vonandi er hann bara að byrja einhverju trendi sem að bara verður áfram en þetta var verulegu bónus og í rauninni kannski bara leiðindi að þessi uppbútar tími þarna hjá lesterunum sem að sko var þarna í og varðið sem var þar annars hefði þessi helgi bara verið algjörlega geggjuð því að Chelsea tapaði líka og alltaf var þetta eiginlega mjög ljóst að þeir verði ekki einhverju alveg baráttu þannig að bara helgin var bara helg, bara ansi góð og auðvitað líka bara frábært, má kannski segja það að ég ljósi þess að sitt í leiks um morguninn að þá var alltaf ennþá meiri pressa á okkur að nýta okkur það tækifæri að geta sitt fórustun og þá og það er bara, var líka frábært að mennst og stundið þýbrúi.
Ég verð nú bara að henda því inn að ég sé ekkert neikvætt við þetta loka andartak hjá Lester að vinna Everton. Ég fannst að eiginlega bara mjög fínt hérna, já, hluti af helginni.
Það gæti líka verið, það gæti náttúrulega unnið með okkur, eða svo sem að móta okkur líka bara verandi næsta leik, þetta er náttúrulega, það rýfur ekki upp moralin svona atvik, sko.
Og þá að sé svona aðstæðan að segja að þá hef ég ekki, ég er ennþá að horfa bara fyrst og fremst í munin niður í City. Ég tel ekkert annað lið í deildinni fært að fara á það rönn sem þurfi til að skáka okkur að titlinum. Ég held að það sé svona, Leicester getur alveg mallað áfram og eru að spila alveg ágætlega inn á milli og verða þarna að berjast topp 4 sætin en þeir eru ekki lið sem eru hérna er að fara að detta í 15, 16, 17 sigurleiki röð eins og City er fært að gera þannig að ég er alltaf að horfa á muni niður í City það er challenge, það er liði sem endar fyrir ofan City að það verður meistari, þetta er ekkert flóki.
Það er líka áhugavert steini að tapa út eða móti Newcastle tapa stegu þar sem er mjög vont en svo náttúrulega bara dagskræn og þeim framöndan er ekkert grín, það er náttúrulega tóku Chelsea, góðu sigur þar en Burnley, Manchester United sem að þeir eru ekki búin að skipta þjálfara þá, Arsenal með nýja þjálfara núna og svo er þetta Leicester síðasti leikur fyrir jól og Wolves á milli jól nýja sem liðið sem er hérna sem þið töpuðu fyrir og Sheffield United úti þetta er það er alveg sérs og fleiri stíu í súginn hérna sko.
Já, og stóra máli fyrir City núna, þeir eru bara konni með baki svolítið við vegg, þeir bara mega ekki mistíga sig. Við erum komin með yfir þriggja leikja buffer, við getum tapað þremur leikjum í röð og þeir eru unnið þrjá leikjum í röð og við erum samt fyrir ofan City. Þannig að bufferin komin tölvært mikill sérstaklega og horfið tilbaka Liverpool tapaði síðast í janúar og það er komin desember. Þannig að þetta fer að detta, það ekkert langt í að það sé komin ár síðan að Liverpool tapaði síðast í deildarleik. Þannig að bilið er svo stórt, þannig að maður skilur alveg að menn séu farnar að svona hræðast þetta og sitt í bara, staðan bara einföld. Þeir mega helst ekki tapa stíu. Þeir verða allavega að þeir tapa stíu og þá verða að treysta á Liverpool tapi allavega jafn margur stígum núna næstunni þannig, og þeir eiga alveg svo þú segir henni þeir eiga bara erfitt prógram úti á móti Burnley jú, þeir eiga örglega eftir að klára það heima á móti Manchester United, það bara alltaf 50-50 leikir eins og við vitum hvernig derby leikir eru, alveg svo við erum að fara inn í á miðvikudaginn úti á móti Arsenal, ef Arsenal hefur eitthvað getað eitthvað staðar þá var það heima velli. Leicester heima reyndar Leicester bara getur staði í öllu liðu, áttum við erfuleika með Úlfallir úti eru bara drullu erfuðu leikur og síðan er Sheffield United heima maður veit ekkit á hvaða stað Sheffield verður komið þarna milli hátíðan hann að ég reknu nú ekki með erfuðum leik þar
en Nei, sko líka bara, þetta, bara eitt leikur þar sem við tapa stigum í er yfirleitt meira en þeir voru að gera í svipuðu prógrammi á síðastímpili þú veist, það það sem maður að horfa í sko,
og Já, og það er raunir svolítið punkturinn þeir hafa ekki efni á neinum mistökum þeir verða að ná helst fullu húsi stiga út úr þessum næstu sex leikir sem eru ekkit léttir leikir og meða við hvernig varnar leikurinn þeirra hefur verið að þá eru þarna fullt af liðum sem geta skorað á móti og við erum ekki að horfa á Laporte vera komin í þessa leik það ennþá tveir mánuðir í hann þannig að þeir bara mega ekki við neinu ekki neinu og bara af því að það búið að ræða svolítið hversu City hefur verið óheppið með meiðsl ég blæs líka það, þeir eru búin að missa Laporte út í þennan tíma en það nú ekki eins og við séum búin að vera rétt rosalega hefnir með meðsli hjá okkur Matip úti við mistum allir svon hérna, framar af tímabili núna Fabinho úti menni svo Shakir eru allar búin að vera með Joe Gomez við erum búin að vera með þessa Keita við erum búin að missa Sala úti í nokkra leiki þannig að við erum alls ekki búin að vera hefnir með meðsli
Bara rétt að fá skjóta þetta inn í það sem steinar að tala að það sem ég veist kannski tvennt vera líka dóldið magna einhvern veginn öðruvísi núna það alltaf annars vegar það að City er bara þetta City liðsum að vann þarna 19 leikir auð er bara einhvern veginn langt undan og það klart mál að það komin einhver ef í hausinn á þeim annars sem ég veist líka vera vegna þess að þetta City einhvern veginn leggur að staði þetta og þetta rönn þeirra þarna sem fyrir í gang þar við komin inn í það að þú veist að liði voru svolítið kannski velja sér leikinn á móti þeim sem leikinn sem menn allir sér ekki alveg að vera einhvern veginn að keira á það bara og það getur kannski líka bent á Everton Leicester að einhverju kjánar á Twitter sem voru að tala hvernig þetta bara tapa til þegar Leicester að keppa í Liverpool Newcastle liði var bara að leggja sig allt í þetta núna einhvern veginn, þannig ég held að sé líka það sem er að gerast núna að einmitt þessi leiki sem er að fara í þetta núna ef Ole Gunnar Solskjaer sem er bara undir dörlu pressu eftir helgina líka svo við höldum áfram að velta því upp þú ferð ekkert á eftir að til þess að leggja sig niður á degja því þeir eru núna 8 stöðum frá meistaradeildarsæti það veit allir heiminu það ef Ole Gunnar Solskjaer á að halda djópinu í Arsenal það þarf hann að vinna það kraftar að koma með þeim í fjórðarsæti Já, sorry. Það er bara þannig sem það er að bara, hann bara verður að vera það þannig að þessi liði, svo bara Everton var að gefa móti Leicester núna og Newcastle um helgina móti City og svo United á móti Old Trafford, þau verða bara að keira þessa leiki núna, geta ekki eitthvað að velja sér leiki svo Everton og United gerðu klárlega í fyrra mót okkur það er bara alveg klart mál og það þarf bara að gera reyna að búa til eitthvað svona konspirasi því að Everton skildi var kvílt einhverja leikmenn sem finnst þau þá að kvíla 2-3 byrjunlisleikmenn á móti City og United svo farið í annað allt annað leikuppleg í móti City að þau gerði til þessum móti okkur þar sem þið lágu bara í vörn allan tíman það var bara vegna sem menn voru að færi leikina líka með það annað fyrir auga að fara að skemma fyrir okkur og það er bara það sem er líka ákveðin breyting og sem er eitthvað svo frábært og meðan að það í gangi þá munum við tykkin, einhvern tímann lendum við á einhverjum vekk en það að eiga, eins og Steini var að segja á hann var þessi stig á sitt í þýnir það að við eigum bara geta haldið einhvern tímann dísilvilni gangandi og menn bara á einhverjum tíðapunkti fara svolítið að hugsa sem að meðlum að gera óslanar þegar maður komin í einhverja barútu fallströkli eða eitthvað sem maður að vesna stíð og 6-8 leikir eftir Það kannski þannig að þá setjum maður ekki alveg endilega leikinn á móti Liverpool upp sem must-win-leik. Það bara gerist og það bara vonandi líka staða sem ætti að hjálpa okkur. Þannig að bara long way this continue, einhvern veginn að menn haldir þessum dampi. Þó að við getum kannski líka verið, við kannski tengjum við Napoli-leikinn, þannig að kannski veldum hann í pínu og hættu af svona áhyggjum með það. Það er svona ákveðnir gallar í liði leiknum okkar sem að við einhvern veginn sleppum með núna ótrúlega oft nema sem við kannski gerðum ekki á móti Napoli því að einhvern veginn var maður alltaf að bíða til einhvern aukaspyrnu eða víti eða einhverju sem að geti komið okkur upp í þetta ég saði svolítið við Steina og Jón sem voru saman hérna á miðvikudaginn að þú veist eini leik, eini sjensin sem ég fannst við sjá að því að sko skora í þeim leik móti Napoli var settvís sem að svo gerðist og núna erum við með móti leikum móti Brighton, það sem við reyndar fengum færi í opnspili, klálega, en mörkin okkar eru settvís, þannig að síðustu þrjú mörkin okkar í þessum leikum eru svona settvísatriði þannig að við erum alveg svona það alveg hægt að vera pínustressaður og Fabinn og meðslinn eru hræðileg og var algjörlega verra heldur en það að þurfa að fara til Salzburgar og fá stig þar en það kannski það sem var svona pínu vesen að þessi Napoli leikur var skrítin það var astnalegt uppleiki hún fannst mér við vorum áttum ekki skot fyrir eitthvað á 27. mínútu það var eitthvað langt fyrir ofan þesslana ef maður horfir á tölfræðin í leiknum þá er þetta alveg, við erum endalist með boltan sendum endalist að sendingum en sköpum okkur eiginlega ekki neitt því að Napoli náðu bara leggjast tilbaka og náttúrulega þetta mark sem þið skora bara hræðilegt á margan hátt en það má kannski líka vel segja það að jafn mikið það gott að sitja er að glura stigum og þá kannski væri okkur slag gaman að við værum bara að vaða áfram alla leikina en þessi Napoli leikur var klárlega ekki svoleiðisleikur og ég bara viðurkenni það alveg að þetta voru mér mikil vonbrigði því að við höfum kannski ekki endilega verið að velja okkur feita hesta útvöldum myndafarinn ár og það að búa til úrslitaleik í Salzburg voru bara hrikaleg vonbrigði því að við vorum að tala bikardráttinn á en það ef við hefum getað átt þannig að Salzburg-leik sem þannig að í samlokum myndinni sko útileik sem við Bornmoth og svo heimaleik í Delsi við mösturleikur það að við hefum getað svona eitthvað rótera liðinni í þeim leik bara hefði verið frábært og þessna var þessi Napoli-leikur bara eiginlega þannig að þetta er svona leikur sem að þú veist einmitt að tölum að glemma en ef ég myndi eiga diskinn með hérna highlights yfir tímabili ég myndi alltaf spóla við þennan leik það var ekkert merkilegt í honum nema bara þessi hríkala leiðilegu meðsli og svo bara svona eins og hvað þetta er að heita grísetni því þess að menn blés á húsið það bara fauk ekki niður hjá Napoli og bara kannski kallaði á eitthvað sem að við þurfum að sjá sem ég kannski talaði um í veiturstundum að einhvern veginn að fá öflur í skor frá miðjunni eitthvað en það var virkilega leiðilegu leikur og bara ferlega fúlt að er ekki ná að klára það próf fyrir þetta prógram sem við framdann
Steini 0-10, hvað hefur miklar áhyggjur af þessum þá Salzburg leik sem við stillum upp, þetta er náttúrulega algjörlega sem Maggi segir, þetta er heldur stórt glatað tækifæri í að vera ekki búin að tryggja sig áfram í riðlum, þetta er eitthvað sem við sáum upp og vorum búin að tala bara um leið á að dregið í þína riðil að við varum að vonast og að það var fyrir séð að desember yrði svakalegur en hérna eins og segi, hvað er þá stressfaktorin fyrir þennan leik og kannski líka að þessi minna Napoli leika þetta er alltaf þó að dómarinn og taktikinn á Napoli hafa verið pyrrandi þá var þetta Liverpool sem glutraði þessu
Já, ég myndi setja svona þrjá á þetta Maggi er að tala um hversu dapir höfum verið á útivelli í Evrópu en við höfum ekkit verið rosa dapir á útivelli í Evrópu þegar það hefur skipt máli Mér minnir að ég hafi séð hann eitthvað staðar, hann var rétt hjá mér í munn hér upp í stungu og líka í Porto þannig að þetta lið náttúrulega getur alveg sett í bara overdrive.
Þegar... Þurfum við ekki að fara hótt í lörgis á þennan líka?
Jó, en ég í rauninni sko ef að hérna við hefðum rætt það fyrir dráttin í keppnina að við þyrftum að vinna einn útileika móti Salzburg til að tryggja okkur áfram að þá myndum við bara fyrst að sveifu við því en þetta Salzburg liðrindar ágætlega sprekt lið og alltaf en alveg svo Maggi segir stóri pyrringurinn er að geta ekki hvílt leikmenn að geta ekki sent bara unglingarleiði eða deildarbeka eftir sig fyrir leikinn gegn ykkur í Aston Villa. Það hefur verið flott að geta svona, tekið smá demó fyrir, fyrir þannleikinn. Það því lítið að
röndu því. Þið verður bara koma galdir, það bara þannig, krikli og félagar.
Já, já, en málið bæði Palace-leikurinn og Napoli-leikurinn, maður sá bara, það var, menn kom einhvern veginn bara illa stemdir til leiks. Menn voru, kom úr þessu landsleikja hlýi bara greinlega ekki á, það var stór munur á liðinu að horfa liði leika að spila fótbolta áður en að landsleikja hlýi kom eða eftir það. Þannig að menn voru greinilega ekki komnir í sink í hvorugum þessu leik og við sáum bara, við tölum það Maggi yfir þessum Napoli leika ég held við höfum aldrei séð Andy Robertson jafn fróðalega slakan eins og í fyrirháleika móti Napoli hann valla átti sendingu á samveri þannig að menn voru bara einhvern veginn algjörlega off við vorum reyndar með boltan eiginlega allan tíman þetta Napoli líka ekki neitt þeir voru bara alveg
Líka sko, eins og ég komin á uppbytun, undanfærin hjá Napoli fyrir enn leik og í hvaða standi félagið núna, en alltaf þess á heldur gera þetta svona
hverjandi hjá okkur sko. Algjörlega og við áttum náttúrulega bara að klára þetta. Þetta náttúrulega bara andlaus framist að það. Það bara eina orðið við þetta.
Nákvæmlega, það að við erum komin ansi djúft inn í þátt og Maggi sem nokkuð magnaði við erum ekki ennþá búin að minnast á það af Arsenal er búið að reka stjóran og henda honum út og hérna heldur kannski tökum aðeins hvernig þú hérna lítur á sérð kannski fyrir næstu spá fyrir næstu 18 mánu eða svo hefur Arsenal hvað gerist núna í framhaldinu og við kannski tönnum ykkur aðeins United inni og þeir eru held ég ennþá verri og ég held að United og Arsenal séu bæði núna jafn slæmið að verri heldur en Liverpool var eftir 14 leikjandi stjórn Roy Hodgson spáði því
Ég það segir náttúrulega bara allt um það hvaða stöðu Arsenal í að við skulum ekki vera að pæla í því hverju sjöru þar. Þeir eru náttúrulega bara svo langt frá því að vera einhverju keppni við okkar lið. Það var ekkert betra að horfa þannig Arsenal leik heldur en leikurinn undan, það breyttist ekkert. Ég sammála, ég var ekki Karaka sem var að tala liðsumstillingun, hann var komið Tjaka inn og við Mustafi í Hafstrend, þetta var eitthvað bara, já, bara kannski til massut að leikmann hópur eitthvað þeir erfiður að þóttir að drífa þetta tilbaka og verð tekuð við starfið til þess að gera eitthvað, þá hendur einhver skotrar Mustafi í Hafstrendin og Jenkinson í hæri bakvörð og Kasaka sem er bara ekki ennþá einhvern veginn búið að fá neitt út úr því á miðuna og Arsenal eru bara mjög off the pace það er Fettir Ungberg held ég ágætti strengur ég satt hérna, og glömpar einu sinni þegar landslið sænska landslið kom og átti það er ágætti spjall við hann og Henke Larsson um fótbolta það var hann nýbúin að spila á móti Karakar í held að vera leiknum sem að Karra hendi peningum upp í stúku þannig að þetta er held ég virkaði en geðu þessi náungi alltaf en ég held að hans ég náttúrulega alls ekki svarið sem Arsenal að leita eftir hvernig fara í, ég svolítið skoði inn að þráði nokkar að það veri Pochettino sem hefur verið að tekka á hann, menn heyrðist nú það að vera útilokað, ég trúi því ekki sem var á Sky í dag einhvern tímann að Allegri sé á randarnu þeirra ég veit ekki hverju massum að Allegri hætti að fara inn í þetta Arsenal núna eins og það er nema sem verið að henda á honum heilis hvernig skúfa upp penningum en það er bara, já, Arsenal verður það reyndar þetta Chelsea tap helgina og það sem að kemur ég eftir sittileiknum og það Chelsea var heppnir að sleppa frá Valencia með 2-2 jafntefli frábær vítavarsla kepa sem reyndaði um þar þá það kannski svona, komin smá sprunga í það að hérna, City, Leicester og Chelsea sé einhvern veginn að hlaupa frá þessum fjórum efstursætum en ég held að Arsenal sé langt frá því og United ekki síður þeir náttúrulega að því United vinni mínir án og heldur myndu verið að garga mig með var þeir gáttu þakka var það að bara tapa þeim leik og bara Aston Villa lið bara drullu sprækt fótboltalið og bara ennþá meiri kútos en okkur hafa unnið þá í þessum leik okkar og United er núna held ég 8 stigum frá meistaradeildarsæti og það er náttúrulega bara hvað er ekki með 18 stig, þetta er einhverja 13 leiki þetta er náttúrulega bara algjörlega galinn tölfræði sko og bara í rauninni þetta, mér varst að svolítið lýsa þessu liði ég var nú komin heim til mín og að ég ekki hort á heilan fótboltaleik þá horfði ég nú á þennan lengst af og þeir skora þarna jöfnunarmark svona upp úr svona litlu og svo þeir komnir í 2-1 og sem ég að ok, þeir nú einhvern veginn komnir á sinn stað fá þessi mark 2 mínútur setna og ná ekkert að rífa sig í gang aftur þetta algjörlega karateslust lið og þessi fredd tilraun og menn ég held að maður heyra Mata sé flottur á æfingavellinum og góður í klefanum Mata alltaf alveg búin sem topp leikmaður í ensku deildin hann alltaf bara hann bara ég held að í vestari annan gírkarli ég held að 3. og 4. gír sé algjörlega farnir hvað það 50 þannig að þú veist United lið er ekkert betri stað heldur eru voru hérna fyrir einhverju mánuði síðan og Arsenal líka þetta eru bara lið sem eru bara algjörlega löskuð og í rauninni bara veist, allt í henni bara með stuttum maður verið bara alltaf fróðlegt að sjá leir ekki United tóttan að þú stafsa mjög þannig að þetta er mjög mann ekki hvort það er það verið bara með fróðlegt að sjá hvort að á 3 leikjum tóttan er kannski bara búið að hoppa upp fyrir þetta United lið sem að sko hefði alltaf verið dóttið kjánat fyrir einhverjum tíma en þessi 2 Arsenal United við bara munum vera að ræða þetta held í fram á vor þangað til þeir einhvern veginn ná sér inn einhverju stjórum sem ég ekkert vissu þeir ná í
Tottenham eru nú þegar komnir yfir, þeir eru í 5. sæti Tottenham.
Já, alveg rétt, bara rétt.
Vesta 5. sæti á þessu stíu í sögunni held ég, vesta stíu, magna.
Það er vera, við jökum fórskotið um 1 stig í sameiginlegan árangur Man United og Arsenal um helgina, þannig að þetta heldur áfram. Ég bara, maður hefur aldrei séð annað eins að það skuli muna 22 stigum á Liverpool og Manchester United eftir 14 umferð. Það náttúrulega bara stórkostlega galið, þannig að það þarf eiginlega að klípa sig bara í báðar hendur. En eins og Tottenham sýndi núna, bara með því að hamra saman einhverjum 2 úrslitum með að við hvernig þessi deildir að þróast, að þá er þetta allt galopið með þessi 4. sæti allafanna og maður veit ekki hvernig framhaldi verið að lestir en Manchester United og Arsenal þau þurfa bara að tengja saman 2-3 leiki, ég meina Tottenham er stigi á undan Arsenal Tottenham er í 5. sæti og Arsenal er í 8. og þeir eru 2 stigum á undan Man United þeir eru aftur fyrir Tottenham og getur farið upp í 3. sæti
Gjöfull mamma samt eftir því steinni þegar maður er að horfa á töfluna nákvæmlega svona þegar Liverpool er eitthvað þessu sætum og það er sá, þetta er svo stutt hérna fyrir okkur, ég er mjög ánægður að vera ekki í þessu núna sjálfur
Já, en hún er bara allt fyrir neðan þetta 3. sæti eins og staðinu núna þá er þetta bara snargal, ég meina þú bara einn góður sigur bara hendir þeir upp fleiri sæti þannig að þetta er alls ekkert búið fyrir þessi lið og sem betur fyrir ekki við viljum bara við erum búið með þetta erfiða prógram það bara er frábært að það sé eitthvað svona agn fyrir eins og Arsenal og Man United núna þegar þeir fara að mæta City núna á næstunni að það sé eitthvað þetta að keppa þannig að það er rosalega mikið undir fyrir þau af því að bara eins og við tölum City að ef þú ert að fara að halda áfram að tapa mikið að stigum að þá endar þetta bara einn veg en ég fagna hverjum degi sem að þeir halda tryggð við Ole Gunnar Solskjær og Silva hjá Everton þetta er alveg gjössamlega vonleysi stjórar báði tver þannig að bara frábært að þeir skuli haldast í starfi og bara vonandi að það verði sem lengst sem svona þegar maður tala með Leopold hjartanu
Það verður fróðlega að sjá hvað Arsenal gerir líka hvort að Ljungberg fá eitthvað tíma áfram eða hvað
Já, ég hef enga trú á því ég held að hljóti að gera eitthvað, ég held að Pochettino er aldrei að fara þangað hann er með missir fullt af klásúlu penningum frá Tottenham að hann fer og tekur við liðið á þessu tímabili ég held að hann geri það ekki nema Man United bankjöndirnar og Allegri þeir get ekki verið svo vitlusir að skipta út einu mállausum spanvíðara fyrir annan mállausan ítala þá er þeir bara eitthvað mikið skrýtni þannig að ég hef enga trú að því þannig að þeir verða samt að gera eitthvað, ég hef ekki trú á því að þeir hérna fari með Ljungberg út tímabilið
Nákvæmlega, Maggi, ég veit að þú ert að allir að fara að hoppa en við hérna kíkjum aðeins inn í næsta leik sem er náttúrulega bara á miðvikudaginn. Steini kemur inn á til dæmis Silva sem að virðist alltaf að fá þennan leik. Hvernig hvernig leggst hann niður og ég meina eins og segja ef þið tappa þessum leik þá hérna þá Everton bara góður sens að veri fallhættu og eins er náttúrulega ef að mann er skorar þá getum við haldið gleðileg jól og við höfum lag tilbúð og allt klárt
Já, sko, svo veist, aðeins nýtt ég aftur þá bara held ég að þetta lestilið máli við fara að fá að lenda á einhverju smá vegg því að mér hef nú ákveðnir á, ég sammála steinu þeir frá ekki 90 stíðin og hérna, við eigum alveg að geta klára það en þeir verða tilbúnir að grípa okkur ef við lendum í einhverju brasi þá hérna náttúrulega bara algjörlega þannig að þetta Evertonlið var að berjast í þessum leikum úti lestir og voru svo sem helviti nálætti að ná sér í móralst stig sem að hefði verið svona alltaf stað en svona einmitt þessum að var búin að hættur að svekja sig á því að lestir skildi gefa að tapa stigum og við hefði mátt bara 10 stig í æsta sætið sem hefði verið geggjað að þá einmitt sko svo meldu þú komið náðan að hvort það var svo það steini þá bara þú veist bara botting language á leikmönnum Silva stóð þarna á vellinu hristandi hausinn bara nærði því með tárin í augunum viðtalið eftir leik þeir voru skjóta upp í á Ken Wright sem að eftir leikur var búinn þá var hann bara hristandi hausinn einhvern veginn af sér og hérna var bara ekki í svona einhvern veginn ástandinu sem að maður hefði aldrei að vera að gera sko ef þetta væri eitthvað annað liðin Everton þá væri ég ekkert mjög stressaður ég veit ef þetta hefði verið Úlfarnir eða Vestam eða einhver þarna þá var ég ekkert að stressa á því en við höfum átt í pínu prasli einhvern veginn með það að stíga bara almennilega á Everton undanfarin ár það er bara svolítið þannig það vorum þarna dásanlegir tíma þegar vorum að vinna á 5-0 og 4-1 og svona en þeir eru búnir að svona ná að þess að standa í okkur reynda kannski ekki alveg að marka þessi 0-0 leikur þarna fyrir tveimur árum sem við vorum að hvíla fyrir meistaradeildina en samt þú veist, við erum sko, og við fáum gefinns sigurinn á móti í fyrir að við skulum minna alla sko, lifandi menn og Jordan Pickford og hans dásamlegu tilburði þarna í 70 mínútu uppbótartíma á Anfield þannig að við svona við vorum á 1-1 leik út á Anfield þar á undan sko þannig að við erum einhvern veginn búin að vera í svona smá basli með það og ég bara þú veist, þeir eru svona litli bróðir sem að hefur ekki unni mann í bordtennis eða ég ætla ekki að segja slag mörg ára, hann er einhvern veginn þannig að maður vill bara ekki sko, trúaður heldur um að svona takja, hann er svo einhvern veginn eitthvað sem mann hefur einhvern veginn áma sem að maður verið stressað með, þannig að ég, mér líður aldrei svo sem, þetta endalega vel fyrir öfnstónleiki, ég náttúrulega, mér sem þegar við gátum eða ekki tapaleiki þá töpum fyrir þeim, jafna með félagsins með 31 leik án taps í deild og hérna þeir sem að tóku það tap ég var ennþá allir þeim degi þegar stóð hann okkur ég var ógeðslega söktur þannig að þeir eru þá aftur þeir sem myndu þá taka það á okkur en svo erum við bara samt betra liðin Everton þannig að við bara þáttur við séum ekki máli svo við kannski rættum ekki um yngum Adrian, ég er alveg sammála að kloppi því það er ömurlegt Ég hef verið varamarkmaður þetta hlaupa inn á algjörlega óupp undirbúin, það er erfitt að vera varamarkmaður og einbettist er einhvern veginn, þannig að það er ekkert að marka þá innkomu. Þannig að ég er alveg bara, ég held að það verði ekki vesen, þessi markmannskipti. Ég meiri ágjör að Fabinho, að því sögðu, þá er alltaf lang lélegasti hluti Evertonni vittur, búin að vera miðjan þeirra. Þeir hafa ákveðna móti, en miðjan og Everton hefur bara verið alveg gríðarlega löskuð og skorst að veru Tom Davis eða Snædelin sem verður þarna með Gylfa, það á ekki að breyta reynu. Þannig að það er alltaf svona ónót einmitt að fara inn í darbileik sem maður veit að hefur engin lögmál, svo Steini segði á þann, en ég held bara að við séum með það betra lið að við tökum þá einhvern veginn samt og bara höldum áfram að standa á okkur þessi banan í hýði sem maður er alltaf að bíða eftir.
Hendi spá fyrir þennan og hafðu bormóðleiki með
Já, ég heldur á móti, já ég held að við séum að sjá ennin tveitleikin það er einhvern veginn bara klassisk tala en ég held að við séum bara að tapa stigum um helgina, ég held að einmitt þessi Evertonleikur fari rosalegt púðri og svo erum að fara í leik í Salzburg sem að mun skipta máli, þannig að það þarf að spila hópnum um helgina, ég held að hann gerði ekki á móti Everton, þannig að við vinnum Everton 2-1 en við erum að fara í eitthvað vera pínu pessimiskum með það að við mönum kannski tapa stigum þar um helgina.
Nákvæmlega þá segjum við það gott í kvöld, Maggi, gaman
þessu Steini. Takk að reyningur.
Steini, við hérna höldum áfram að þessu notum með, byrjum að þessu Everton, þeir náttúrulega þeir eru búin að skipta þarna í eitthvað 3-4-3 kerfi sem allavega var að virka ágætlega á móti þessu lesterliði og hérna þetta voru erfiður með erfiðustu leikjunum á síðasta tímabili það eins og Maggi segir þetta er helvíti pirrandi hvað okkur tekst ekki að nýta yfirburðuna sko mér finnst aðdragandann að þessum leik vera ansi svipaður í rauninni mörgu af því sem var í gangi hjá Napoli fyrir þennan leik nema náttúrulega Napoli er miklu betra lið og betri staðheldur en Everton ég meina eins og ég segi þeir eru bara tveim stigum frá fallsæti sko.
Já það sem pirrar mig svolítið við þetta Liverpool og gleður mig í leiðinni er að það virðist ekki skipta þetta lið neinu máli hver andstæðingurinn er þá er ég meina sko þeir bara eru inni bara trýta Barcelona alveg eins og þeir trýta York vandamálið er að þegar við komum síðan í leiki á móti Manchester United og á móti Everton að þá höldum við bara áfram okkar hérna leik en andstæðingarnir koma inn í leikina alveg bara upp fýraðir alveg bara byrja bara fyrstu sekundu mér fannst þetta vera nákvæmlega svona núna í Man United leiknum mér fannst þetta vera nákvæmlega svona í báðum leikjunum þar sem við töpum stigum hérna, fyrra þessu ári á móti báðum þessum liðum við erum að koma inn á, spila okkar leik ákveðin hroki fólkin í því en við erum ekki að matsa þá í grimdinni inn á vellinum og það þarf ekkert mikið til að setja Everton eða Manchester United upp á næsta level bara með því að sína þeim bara mynd af döflinu og sína þeim bara mynd af hvað geti gerst ef að Liverpool vinnur þannig að mér fundist þetta aðeins vanta að við komum meira fýraðir í þessa akkur að þessa darbileiki lífandi skelvikar óskup vona ég að við mætum brjálaði til leiks á miðvikudaginn en ég hef ekki mikla trú á því þannig að þetta verður ströggl
Það líka svolítið gaman við að hérna, gaman, þú veist þessir næstu þrír andstæðingar, sýnir hvað líka prógrami hefur verið upplöft hjá Liverpool þráttur hvernig staðinni er deildin að Liverpool með fleiri stig heldur en næstu þrjú lið samanlagt í erum með, just, við tökum auðvitað Everton alltaf aðeins út fyrir sviga en sko ég held að þið sem tölver sterkari heldur en bara Everton var á síðast tímbili Everton sé búin að vera verra núna heldur en voru á síðast tímbili og hvað þá með væntingar en hérna það líka var þetta þennaleik alveg áhört að sjá út af því að var ekki reki stjóra hjá Everton eftir Liverpool-leik fyrir ykkur tveim árum og ekki alla þess
Það var ekki alveg að láta fara sumarið.
Ég velti fyrir sig hvað er að gera út af því að hann ég trúi ekki að neyja mikið eftir ef hann vinnur ekki, ef hann nær ekki á móti Liverpool. Það er bara svo spurning hvort, vil ekki gera hann öðrum að taka við þessu liði í þessu prógrami sem að desember er út af því. Ég velti hann alltaf er bara í töluverum stormi eins og staðan núna. Ekki það yeah. Þessi leikur er tækifæri fyrir þá þeir líka, það er alltaf líka getur verið faktor að þeir spila degi setna heldur en Liverpool og eins og hópurinn er þeim við verið það var ekkert víst að þeir ráði betur við það sko.
Ég held að þeir hljóta að hugsa með sér bara þeir hljóta að vera búin ákveða að láta Silva fara núna snýst þetta bara svolítið tímapunkti fyrst þið gerðu ekki síðasta landsleikjahlýja því að það er heldur ekkit gott fyrir nýja stjóra að byrja með þetta prógram sem að er byrjað hjá þeim núna, byrjað með þessum lesterleik og er framöndan og hvað er þetta að fara að láta nýja stjóra gera ef þú hefði sagt Silva upp eftir lesterleik þú ert með einhverja tvo daga til að undirbúa liðið fyrir Merseyside Derby ég er nokkuð því sem að þeir hugsa bara sem svo að Silva, hann þarf ekki einu svona mótiverða þá fyrir einan leik þeir bara mæta brjálaður einan leik og síðan bara tökum við stöðuna eftir hann hvort að við náum okkur út úr hún en ég held að það sé alveg fullljóst að dagar Silva eru taldir þarna það bara annað getur ekki verið en ég held að það sé líka hárétt hjá þeim að það hefði verið galið að skipta honum út núna eftir lesterleikin og í rauninni hefði verið galið að skipta honum út fyrir lesterleikin þrátt fyrir þessi hræðilegu úrslit á móti Norrits
Við missum út, náttúrulega, Alisson, hann missir að þessum leik, Fabinho fór í Napoli-leiknum, sem er náttúrulega svakalegt áfall og hérna, Matip frá og við sáum það líka í lokinu á síðasta leika, hann var nú byrjaður að
hugað að þessum meðvartanleik með skiptingunum og Ríki og hvað Lallana voru komin inn að hann ekki drauma kombo að vera nýkom inn að þegar við missum svo mann út á og hefðum þá alveg geta nota þessar skiptingar í eitthvað annað en blessunlega slapp þetta og þeir þá fengu hérna nokkra myndur frá sem ég held að gefa nokkuð til kynna við sem að fara að spila okkur allra sterkasti lið. Það líka aðeins var þetta þessi Fabinho meiðsli að þetta er náttúrulega tækifæri fyrir sérstaklega Chamberlain sem kemur inn í þennan leik og vonandi Keita sem að þarf náttúrulega pottet að spila í þessu prógrami að þarna er tækifæri fyrir þá og næstu leikir eru andstæðingar þar sem við hefðum alltaf viljað fá þá inn. Mér fannst til dæmis jákvætt í síðasta leik að það var Ox sem kom inn ekki Milner þó ég með fullri verið ykkur fyrir Milner.
Já og hérna þetta er akkurat þannig leikur og sama verður upp á teginni núna móti Watford og Bournemouth jafnvel að í þessum leikjum að þá viljum við bara fá meira svona sóknar sköpun frá miðjunni. Ég meina ég kvitta allan tíma fyrir þessum iðnaði miðju hans Klopp núna í þessum stæðstu leikjum. Hún er bara þetta er bara skýt virka hjá honum og það er voða lítið hægt að segja við því og býr til svo mikið af svæði fyrir bakvarðina en í þessum leikjum það sem við erum að horfa meiri segja í þessum Napoli leika þá hefðum við hreinlega þurft að vera fyrir á færðinni með svona alvöru sókdjarfa miðjumenn því að
þessi lið er ekkert að sæt Brighton var miklu djarfari en Napoli til dæmis sko.
Miklu djarfari og ég get alveg sagt að Everton er ekkert að fara að sækja okkur. Þannig að ég ætla bara rétt að vona að hann já, ég, þetta er svona vegja plan, það er erfitt að segja bara að ég vil hafa það báða inn á bæði Keita og Ox af því að það þarf að vera smá svona eðinaður líka en ég ætti svona í erfileikum með að ákveða hvort þeirra ég myndi vilja sjá byrja því að Ox kemur klárlega með þessa ógnun fyrir utan teig og skot ógnun fyrir utan teig og Keita er svona betri að þræða boltan inn á þröngsvæð þannig að þetta er alveg svona 50-50 fyrir mig hvor þeir á að byrja.
Nákvæmlega, svo er náttúrulega bara strax helgina það er áfram program hjá okkur. Bournemouth er búið að vinna einn leik af síðustu sex allavega og það eru þrjú töp í röð í deildinni. Þessi eini sigurleikur er 1-0 sigur á móti Manchester United en ertu jafn svarsinn og Maggi fyrir þá
það vantar þeirra helstu sóknar hann má ekki spila mót okkur en Harry blessaður þannig að þeir þurfa að setja einhvern inn í staðan fyrir Harry Wilson sem hefur verið að skora mikið fyrir þá. Nei, ég hef tröll að trúa og við tökum 60 út úr þessum næstu tveimur leikjum ef við gerum það og klárum síðan þennan Salzburg og Watford leika þá getum við bara að sleikja sólina í Katar af því að þá erum við komnir á alveg fáránlega flotta stað og bara ennþá betri stað heldur en við vorum að byrja í janúar í fyrra.
Nákvæmlega, við erum talað um það í síðasta leik, það töpuðu móti Tottenham, komið tilbaka með tvömörk í restina á þeirri viðregn en hérna svo Lange og Harry Wilson þeir byrjuðu frammi hefði gildið rétt móti Tottenham hann að ég tek
já, Wilson með tvömörk
Wilson með tvö, já, eitt alveg bara í blálokin sko. Ég held ég seti Everton að við hljótum að fara eiga inni ég spáði sjálfur, ég held að við hljótum að fara eiga inni einn clean sheet leik Adrian kemur inn með látum og heldur hreinu við vinnum Everton Steini, við tökum hann 3-0 fáum alvöru leik núna.
Ég ætla að spáði með 1-0
það búið að vera mjög gaman að sem 1-0 sigurum en ég hérna við tökum þetta núna alvöru
ég segi 1-0
og Bournemouth það verður erfitt tökum það 0-1
ég ætla að segja við hrökkum verulega ganga móti Bournemouth og við tökum hann 3-0
talandi um spátóma steini áðurum við ljúkum þessu hvað gefurðu, sko, Óli Haukur
hjá okkur, hann er kominn í transferglugga samfestingin í morgun Janna er fjörtoft sem er þetta sé nú ekkert sérstaklega áræðilegur hann er samt svona lifur og hræðrist í þýska boltanum sagði að hann hefði mjög áræðanlega heimildi fyrir því að Jadon Sancho væri að Liverpool væri hvað segjum við framalega eða fremst í röðinni með að landa honum og náttúrulega margt sem að tíkar í boxin þar bæði hjá okkur sitt í auðvitað til síðan alltaf alveg ljóst að ensku liðin verða eru til í þennan strák og hann er byrjað greinlega hann eða umbótsmaður en eða hvaða stælari eða hvort þessi Dortmund sem er að gera það verkum að þessu sambandi virðist vera að ljúka ef því er ekki lokið nú þegar hvernig þýski boltinn ekkert langt náttúrulega hann fyrir vetrafrí hvað gefur þessu einhver og hvernig heldur að hann myndi fungera og líka þá bara hversu mikið statement væri það núna í janúar að klára svona kaupúti, þetta er einhvers staðar í grendu 100 miljón punta pakka ef hann er keyptur hvert sem að fer
Já, ég ætla bara að hryggbrjóta Óla Hauk og alla aðra sem eru að hlusta ég held að það sé enga líkur á því að við séum að fara að kaupa, gera stórkaup í janúar það sé bara staðarindin, ég held að Klopp sé ekki að fara að hreist upp í einu en einu þannig að hann vil í halda sínu striki, hann lætt
drengar en að fá til Liverpool, já bara í sumar þá úst.
Ég geti alveg trúa því að næsta sumar væri hann option bara ekki spurning, hann er svona þeir eru verðmætir, það er ekkit bara út af engu sem að enskir ungir leikmenn eru verðmætari heldur en aðrir það er ákveðin kvóti sem þú þarft að fylla og sum lið eru byrjuð að lenda í vandræðum gagnvart Evrópukeppni út af þessum kvóta þannig að það skiptir máli hann er enskur og hann er að spila stöðu sem okkur veitir ekki af meiri breytti sem eru þarna fremstu þrýr þegar þeir slöknar aðeins á þeim að þá er á ríki hann að fyrir aftan en hann verðist lítið treysta honum til að byrja leikina þannig að hann tekar í ansi mörg box þessi strákur og boxi sem að hann er að tekja núna með að svona vera komin á þann stað að hann sé hreinlega að fara að það náttúrulega opnar ýmsardir og ég sé ekkert annað í stöðun en hann farið þá til Englands og það eru ekkert margir orðan ég einhvern veginn efast að hann sé að fara aftur í City sem að seldu hann í burtu og gáði hann ekki tæki fyrir að ekki trúa honum þannig að þá er þetta spurningum um Liverpool, Manchester United og af hverju ósköpunum ætti hann að velja mannsturinn fram yfir Liverpool ég get ekki séð en það er látt fram
að sögum þetta fenn alltaf eftir bara líka hvaða lið er sýnir honum í alvörunni áhuga og er tilbúið að borga þessa fjárhæði fyrir það er ekkit, alls ekkit víst að það verður öll liðin sem eru á þeim börsunum það líka er aðeins varandi okkur að við náttúrulega erum með Sala, Manni og Bobby fyrir mínu sem hafa núna verið nokkur ár þeir eru allir komnir þú veist, eru allir 28 ára og það veist, við megum ekkert alveg gleym okkur í því að þeir séu bara eilífur eiga inni 2-3 góð ár eftir en bara við höfum búin að tala um fyrir tímabil og mér finnst að ennþá vera þess tímabil eins og þú ert að segja að það er algjörlega pláss fyrir einn svona viðbót og þetta er náttúrulega það hrár strákur með alveg gífulegt þakk og ég trúi ekki að hann væri til í að vinna undir stjórn Klopp FSG líka, hann er heillandi fyrir þá að því leiti að hann er svona vandamál hjá klubnum hans núna svona aðeins þeir hata nú ekkert að taka svona moneyball tilfinningunar en að fá okkur leikmann sem að kannski að nýta sér eitthvað aðeins aðstæð ég veit ekki hvort að, eins og ég sagði áðan hversu mikið heima tilbúið þetta er en þetta var mjög spennandi svo náttúrulega líka áttar maður sér ekki alveg á því að Liverpool er Evrópumeistari og er klárlega besta liðið í boltanum í dag að við erum að fá nækinn og það er ég held að það sé markasteldin þar myndi ekki hata það og þeir getu hjálpað aðeins til við að fá eina næk stórstjörnu í besta liðið til þess að selja meira varning tengdum þeim sko þeir gera það í flestum öllum öðrum liðum sem þeir eru með á þessu kaliberi sko
Já, það er ekkit hvað ég þetta hashtag Mbappi 2020 held ég að sé svolítið fjastaði kjent en ég held einmitt að menn eins og Timo Werner og Jadon Sancho séu akkurat típur sem eru að tikka í öll boxarna þetta eru gaurar sem að eru svona alveg á mörkunum að verða súperstjörnur og það er ekkert held ég sem að Nike og FSG elska meira heldur hún að, að ná að, að næla í menn kortir áður en þeir svona fara inn í þann pakka
þetta er hérna ég held þetta sé fyrsta alveg verið slúður umræðan hjá okkur á, á tímabilnum sem segir kannski meira margt um þetta tímabil hjá okkur við erum alltaf aðfest að sannsjóa þekki í steini, hann kemur
20
getur bókað það en ég held að við séum búin að tæma danskurann annars í að þessu í þetta skipti John Joe Van Dijk það maður helgarinnar Liverpool í ennþá betri stöðu á tóknum við erum ennþá með áttastega fórskot en, en það Leicester sem að skera sig frá City og, og Chelsea ekki, ekki frá Liverpool þannig að við erum við höfum held ég bókstall aldrei verið betri takk í kvöld